kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakatakdang ihatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ngayong Lunes, July 27, sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Ayon pa sa Malacanang, personal na isinulat ng Pangulo ang talumpati matapos ang serye ng konsultasyon sa mga kalihim ng gabinete. Inaasahang tatalakayin dito ang kalagayan ng ekonomiya, mga pangunahing programang naipatupad na at mga panukalang nais maisabatas bago matapos ang kanyang panunungkulan sa 2028. At magiging pagkakataon din ang SONA upang balikan ang mga ipinangako ng administrasyon noong nakaraang taon. Sa ika-apat po na SONA noong 2025, kung ininyong matatandaan, nangako ang Pangulo na paiigtingin ang kampanya laban sa katiwalian, lalo na ang kaugnayan sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Inatasan din niya ang mga ahensya ng pamahalaan na imbestigahan ang mga ghost at substandard na mga proyekto at papanagutin ang mga responsable. Ngayon naman, mahigit isang taon na ang lumipas, nagpapatuloy pa rin ang ilang imbestigasyon kaugnay ng mga proyektong ito habang ilang kaso ang umusad sa mga korte at may mga anti-graft agencies. Ang isyu ng korupsyon sa flood control projects ay nananatiling isa sa pinakamalaking usaping inaasahang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang talumpati ngayong araw. Sa larangan naman ng ekonomiya, nananatiling hamon ang paglikha ng trabaho at pagpapababa ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Batay po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.8% ang unemployment rate noong May 2026. Katumbas ito ng humigit kumulang 2.5 milyong Pilipinong walang trabaho. Bagamat mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang taon, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang paglikha ng mas maraming disenteng trabaho at pagpapalawak ng kabuhayan ayon sa gobyerno. Lumalabas naman sa pinakahuling Pulse Asia Nationwide Survey na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at itong July 6 sa mahigit 2,000 adult respondents na pangunahing nais nilang marinig na mga Pilipino sa SONA ay mga konkretong hakbang laban sa korupsyon. Halos 3 sa bawat 10 Pilipino o 29.8%, halos 30% na ano, ang nagsasabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang isyu ng korupsyon. Sa bilang po na ito ay 18.9% ang partikular na gustong marinig ang mga update tungkol dun sa nagaganap na imbestigasyon sa flood control projects, habang 10% naman o 10.9% ang tumatalakay o ang tumukoy sa pangkalahatang kampanya laban sa katiwalian. Kasunod po nito ang usapin ng abot-kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na binabanggit po ng 18.7% ng mga respondents. Nasa listahan din ng mga nais matugunan yung paglikha ng trabaho, kabuhayan, yung kahirapan, illegal na droga, mababang sahod, mataas na presyo ng langis at suporta sa sektor ng agrikultura. At pakinggan po natin ano ang ilan sa mga nakalap na tinig ng TV Patrol at ng ANC tungkol sa mga hinaing ng ating mga kababayan at mga nais nilang marinig mula sa SONA.
Sabi, wala na kami safety. Paigtingin ng kapulisan sa lahat ng lugar.
So, sabihin kay Marcos na dapat ibaba niya na yung mga bilihin dahil sa hirap ng buhay, pati yung gasolina para sa mga ano, sa mga rider din na nahirapan. Sana ibaba na lang lahat kasi mahirap talaga sobra.
So, nais ko sanang marinig at matalakay sa SONA 2026 yung lumalalang kaso ng mga school violence sa ating bansa. Napakadelikado sa mga eskwelahan ngayon, so dapat mapaigting natin at mapalakas ang proteksyon para sa mga kabataan, sa mga guro at sa lahat na nagtatrabaho sa ating paaralan.
Sa darating na SONA, ang gusto kong marinig mula sa Pangulo ay yung kasalukuyang lagay ng West Philippine Sea. So, patuloy pa rin yung panggigipit sa mga mangingisda at sa mga sundalo natin sa West Philippine Sea. Patuloy ba tayo sa pagpapatibay ng karapatan natin dun sa karagatan?
At ayon pa po sa mga political analyst, mataas ang inaasahan ng publiko na hindi lamang magiging ulat ng mga nakamit ng administrasyon ang SONA, kundi magsisilbi ding malinaw na plano kung paano nga bang haharapin ang mga natitirang hamon sa ekonomiya, pamamahala, infrastruktura at serbisyo publiko. Kabilang naman sa mga inaasahang mabibigyang diin ang mga hakbang upang mapanatili ang mababang inflation, mahikayat ang mas maraming pamumuhunan o investors, mapabilis ang digital transformation ng pamahalaan, mapalakas ang disaster resilience at mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon at transportasyon. Nakatutok din ang publiko sa mga posibleng pahayag ng Pangulo tungkol sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon, reforma ng pamahalaan at mga mahalagang usaping pambansa na maaring maging focus ng Kongreso sa nalalabing bahagi ng kanyang termino. Sa Sydney naman at sa Melbourne, nauna nang nagdaos ang iba't ibang organisasyon ng mga Pilipino ng SONA ng Bayan 2026 o tinawag nilang The State of Filipinos Abroad nitong araw ng Linggo, 26 ng Hulyo sa Blacktown Station sa Sydney at sa Melbourne Town Hall naman na nagmarcha patungong Philippine Consulate Office. Ito ay bilang alternatibong pagtitipon bago ang taunang State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas. Pinangunahan ang programa ng Bayan Australia, Kilusang Bayan Contra Kurakot o KBKK, Anak Bayan Sydney, Anak Bayan Melbourne at ng Migrante Australia. At ayon pa sa mga organizer, layunin ng SONA ng Bayan na magsilbing plataporma upang maipahayag ng mga ordinaryong Pilipino ang kabilang na yung mga nasa ibayong dagat ang kanilang pananaw, karanasan at mga isyong nakakaapekto sa kanilang buhay. Sinabi rin nilang nais nilang hikayatin ang mga demokratikong talakayan at mas malawak na partisipasyon ng mga mamamayan sa mga usaping pambansa. Kabilang din sa mga paksang binigyang diin ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, mabuting pamamahala, panlipunang katarungan at kapakanan ng mga manggagawa. Ayon pa sa mga organizer, mahalagang magkaroon ng mga pagtitipon kung saan maaring maipahayag ang iba't ibang pananaw at karanasan ng mga Pilipino sa labas ng bansa, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa pamamahala at polisiyang nakakaapekto sa kanilang pamilya at komunidad. At yan po ang ating ulat na binuo para po sa nalalapit na SONA at abangan po ninyo bukas ano ang kabuuan naman ng mga naging kaganapan, kung ano nga ba ang mga tinalakay ng ating Pangulo at iba't ibang reaksyon din mula sa ating mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.